Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Stjepko Gut. Stjepko Gut, srpski džez trubač, kompozitor, aranžer i muzički pedagog, u svoj stilski imidž ugradio je tajming sa švajcarskom preciznošću i visoki beskompromisni profesionalizam. Za početak poslušajmo njegovu kompoziciju koja nosi naziv Stani vodo.
Muzička enciklopedija.
Stjepko Gut je iz Rume u Beograd došao 1967. godine, gdje je završio muzičku školu Stanković. Potom je svirao u sastavu Miše Šiza, studirao na jazz školi u Bernu i pohađao kurs aranžiranja na Berkeley školi. U vrijeme dok je bio član orkestra Radio Beograda, Gut je dva puta bio angažovan za evropske turneje orkestra Lionela Hamptona. U nastavku emisije čućemo kompoziciju Jesenje lišće u izvođenju Stjepka Guta sa Big Bandom.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Krajem 80-ih godina Gut je preuzeo rad sa big bandom na visokoj školi u Gracu, a danas radi kao predavač sa malim sastavima i trubačima i ubjeđuje mlade da shvate džez kao jezik koji treba savladati. Sa berlinskim orkestrom Mileta Pavlovića, u kome je svirao Duško Gojković, snimao je za njemačku televiziju. Krajem 90. godina Gut je vodio i big band Radio Beograda. U nastavku emisije poslušajmo Gutovu kompoziciju koja nosi naziv Karanfilsa na put sprema.
Muzička enciklopedija.
Devedesetih godina Stjepko Gut je pomagao ostarjelom Terryu Clarku od Njujorka do Beograda, sa kojim je učestvovao 1999. godine u Francuskoj na samitu najpoznatijih trubača. U to vrijeme, svirajući uz Terrya, usvojio je i neke elemente starijeg trubačkog stila, kao i sketovanje, kome sve više pribjegavaju mnogi trubači. Gut je izdao nekoliko samostalnih LP-a i CD-a, jedan je od najvećih diskofila i poznavalaca jazz diskografije kod nas. Za kraj današnje emisije poslušajmo kompoziciju sa Gutovog albuma iz 1982. godine, a ona nosi naziv East of the West and West of the Rest.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.